Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U temi sedmice analiziramo u kojoj meri političari sa prostora bivše Jugoslavije koriste Facebook. Pre toga o protestima opozicije u Srbiji.
Miting opozicionih stranaka predvođenih Srpskom naprednom strankom održan je u Beogradu pred, prema procenama policije, oko 50.000 građana. Sa zastavama, transparentima, slikama najavljenih govornika, ali i premijera Rusije Vladimira Putina, više hiljada ljudi je iz različitih delova grada pristizalo ka platou ispred Doma Narodne skupštine. Od ranih jutarnjih sati u Beograd su dolazili autobusi registarskih oznaka Niša, Valjeva, Kraljeva, Užica, Čačka. Većina gradskih ulica bila je zatvorena za saobraćaj, a policija u kordonima obezbeđivala sve ranjivije tačke u gradu, ambasade, sedišta vladajućih partija, ali i McDonald's i druge mete čestih uličnih nemira. Za razliku od ranijih sličnih mitinga, građani među sobom nisu pričali o Kosovu ili Hagu, već o lošoj materijalnoj situaciji. Većina onih sa kojima smo razgovarali kažu da su upravo zato i došli na miting.
Sa 11.500 penzije ne može da se živi na sedmoru.
Poskupljenje svaki dan, od jutra su jaja poskupljene na 13 dinara, mene to ne interesuje, ali ovaj narod više ne može zadržiti.
Naša fabrika ne radi od privatizacije. Od...
Najviše su me povedali kad su nam 2% davali povećavanje sad penzije i plate, nije važno. To je poniženje, nisu trebali ni banke da nam daju.
Dok se čekalo da govori počnu, srazla se je puštena muzika, ali i statistika o primanjima direktora javnih preduzeća koje su postavile vladajuće partije.
Direktor Operator Srbije iz Bumaka Kostanki ima platu 3160 eura. Direktor Elektroprivrede Srbije iz Demokratske stranke ima platu 3680 eura.
A iako su se iz mase čuli povici protiv aktuelnih političkih lidera, Aleksandar Vučić, nekada ministar za informisanje u vladi Slobodana Miloševića, potom desna ruka haškog optuženika Vojislava Šešelja, a danas zamenik predsjednika Srpske napredne stranke, s govornice je pristalicama poručio da od aktuelne vlade ne traže da ode s vlasti, već da raspišu izbore.
Samo da raspišu izbore, da ih konačno smenimo, ako to... ne budu imali razuma da čuju, poslušaju u naredna dva meseca, pozvaćemo vas ponovo, a onda se nećemo sklanjati sa beogradskih ulica dok ne odu.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, također nekada bliski Šešeljev saradnik, upozorio je da će, ukoliko izbori ne budu raspisani u roku koji su zadali, organizovati konstantne proteste građana.
Dajte nam dva meseca koja mi dajemo njima da raspišu vanredne parlamentarne izbore. Ako ne budu hteli da o tome razgovaramo, ako siledžije nastave da se ponašaju kao i do sada, u aprilu mesecu zateći ćete me ovde na asfaltu, sedeću na stiroporu da se ne prehladim, a vi ponesite po jedno parče stiropora ako hoćete da mi se pridružite.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić, ministar infrastrukture iz vlade Vojislava Koštunice, rekao je da nisu došli da bi napravili neki novi Tunis ili Egipat, već da bi Srbiji dali nove lidere.
Vi ste dokaz da i Srbija više neće, jer hoćete Dinkića u vladi. Da li je Čvrstović Srbijo vaš premijer? On je kurir, odnosi neke upitnike. Mi nećemo upitnike, mi hoćemo posao, mi hoćemo platu.
U organizaciji mitinga nije učestvovala Koštuničina Demokratska stranka Srbije. Opozicija je ipak okupila neka poznata imena starih vremena, pa se tako na bini našao Aleksandar Vulin, danas lider Pokreta socijalista, a 90-ih zamenik predsjednice Jugoslovenske levice Mirjane Marković, inače supruge Slobodana Miloševića. Tu je bila i Milanka Karić, čiji je muž Bogoljub, prvi srpski tajkun koga tužilaštvo potražuje zbog načina na koji je stekao novac, a koji se već 5 godina krije najverovatnije van Srbije. Okupljeni, međutim, nisu mnogo marili za biografije tih govornika.
Vidim, vi podržavate Tomu Nikolića, s njim će ovdje govoriti Milanka Karić, koja je supruga Bogoljuba Karića, Aleksandar Vulin, koji je bio sa Mirom Marković.
To će biti koalicija.
Pa kako na njih gledate? Mogu oni donesu nešto?
Pa može, može. Zašto ga ne toliko tog Karića?
Mirjam Marković, čiji će Vulin biti ovdje. Kako na to gledate?
Pa ne znam šta da kažem. Neka se vrate i neka pomognu ovoj zemlji.
A malo koga bi ovdje danas? Imam.
U sve?
Imam, ne bih bio ovde, ne bih bio ovde da nemam poverenja u rukovodstvo Napredne stranke.
A recite mi ovi ostali, Milan Kakarić, Aleksandar Vulin. Vulin je bio u julu, Milan Kakarić, žena Bogoljuba Karića, kako na to gledate? Oni će isto govoriti.
Pitajte njih.
Nakon govora, građani su počeli polako da se razilaze. Pre, tokom i posle skupa nije bilo incidenata. U klinici čija su ambulantna vozila dežurala kažu da nije bilo pijanih ili povređenih u tučama. I ovog puta bilo je onih koji su pokušavali da zarade prodajom pištaljki, vuvuzela i šajkača, ali izgleda da nisu u tome uspeli.
Šta se najbolje prodaje?
A ništa se ne prodaje.
Baš ništa?
Kad su radikali, tu se prodaje. Ovi.
Šta oni kupaju najviše?
Kali, šajkače, šešire, sve što je srpski obeležaj.
A ovi?
Ovi ništa.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Podsećamo vas da ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Sledi tematski blok.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kada je 2004. student Harvarda Mark Zuckerberg kreirao društvenu mrežu Facebook, koja je najpre bila namenjena samo za komunikaciju njegovih kolega na ovom univerzitetu, verovatno ni on sam nije mogao da predvidi da će samo nekoliko godina kasnije više od 500 miliona ljudi u svetu koristiti ovu mrežu. Bez obzira na upozorenja da virtualna prijateljstva ne mogu biti zamena za realni ljudski kontakt, Facebook postaje nezaobilazni instrument komunikacije u kojoj dolazi do izražaja virtuelna personalizacija. Od pojave interneta govori se da živimo u virtuelnoj realnosti. Od pojave Facebooka se može govoriti o realnoj virtuelnosti. Uviđajući moj iz društvenih mreža i političari, uključujući sa prostora bivše Jugoslavije, nastoje da ih iskoriste za pridobijanje pristalica. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Po broju korisnika Facebooka Srbije na prvom mestu u odnosu na ostale zemlje bivše Jugoslavije. Statistika web sajta socialbakers.com, koji prati posećenost društvenih mreža, pokazuje da je u Srbiji registrovano gotovo 2 miliona i 600 hiljada naloga, što je gotovo duplo više u odnosu na Hrvatsku, koja je na drugom mestu. Veliki broj srpskih političara u tome prepoznaje šansu da stekne nove birače, pa tako gotovo sve partije i njihovi članovi imaju i svoje prezentacije na mnogim društvenim mrežama. Ipak stručnjaci, iako su saglasni da Facebook može biti moćno oružje političkog marketinga, smatraju da političari u Srbiji još ne znaju da ga iskoriste na pravi način. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Apsolutno sam siguran i uveren u ovo što ću vam reći, a to je da će sljedeće izbore, na sljedećih izbora, značajno doprineti i Facebook kao socijalna mreža, pre svega, a potom i Twitter.
Tako na važnost korištenja društvenih mreža u politici gleda Srđan Milivojević, poslanik i član izvršnog odbora vladajuće demokratske stranke. U prilog tome govori i podatak da se već na početnoj stranici zvaničnog web sajta DS-a nalaze brzi linkovi ka prezentacijama te partije na Facebooku i Twitteru. Isto je i sa većinom ostalih političkih stranaka u Srbiji.
Nije skupo, pristupačno je i zaista onaj ko želi da iskoristi može od toga da dobije određenu korist.
Kaže Marko Karadžić, objašnjavajući zašto se Liberalno-demokratska partija, čiji je funkcioner, u svom političkom marketingu velikim delom oslanja i na društvene mreže. I najveća opoziciona Srpska napredna stranka iz istih razloga počela da koristi internet, rekao nam je Nebojša Stefanović, šef Beogradskog odbora te partije.
Tako da smo i mi kao stranka u velikoj meri preuzeli to i dosta komunicira sa tim, pre svega kažem, mlađim ljudima, ali i sa svim ostalima, naravno, preko različitih od Facebooka, naravno Twittera, pa da svih ostalih društvenih mreža. Jedan od oblika komunikacije, da kažem, koji je relativno niske cene, u velikoj meri nam pomaže da budemo u svakodnevnoj komunikaciji sa svim ljudima koji koriste ovaj vid društvenih mreža.
Naši sagovornici iz LDP-a i DS-a, Marko Karadžić i Srđan Milivojević, imaju i svoje privatne Facebook profile. Karadžić trenutno ima 2668, a Milivojević 2809 prijatelja. Kažu da na taj način s građanima mogu svakodnevno da razmenjuju različite poruke.
Tu je sa stalno u kontaktu sa ljudima, mogu da čujem probleme sa kojima se suočavaju, možemo da imitiramo zajedničke akcije kako bi nešto promenili.
Na svom Facebook profilu ja dobijam svakog dana barem 20 poruka građana, neki budu znači, sa konkretnim predlozima, neki budu sa apelima za pomoć.
Za razliku od Marka Karadžića i Srđana Milivojevića, na Facebooku nismo pronašli privatni profil Nebojše Stefanovića iz SNS-a, ali mu je neko ipak napravio fan stranu koja je do sada okupila 1759 ljudi. Masovna upotreba računara interneta svakako je dovela i do revolucije u oblasti političkog marketinga. Da je internet moćno sredstvo marketinga smatra i Miroljub Radojković, profesor na Fakultetu političkih nauka i stručnjak za komunikologiju i masovne medije. On međutim dodaje da ima utisak da naše političke partije to ne znaju i da iskoriste. Naprimjer, na internet prezentacije uglavnom stavljaju materijal koji već postoji u pisanoj formi.
Nije prilagođena zakonima interneta. To su dugački nejasni tekstovi, a zna se da ovi posetioci interneta ne zadržavaju pogled duže od 5 do 10 sekundi na jednoj stranici. Druga stvar je što su sajtovi stranaka osim nezanimljivosti i vrlo često nedovoljno updateovani.
Komunikacija putem društvenih mreža političarima omogućava brz uvid u to šta građani o njima misle. Bloger Tibor Jona veruje da srpski političari, iako toga svesni, nisu i zainteresovani.
Nemaju potrebe za time zato što se prosto naša politika ne vodi u toj meri interesima građana, te u neku ruku do samih izbora i ne interesuje šta građani u Srbiji o njoj misle.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I u Bosni i Hercegovini sve više političara koristi Facebook, kako javlja Dženana Halimović. S obzirom da građani mogu sve ređe da sretnu političare u šetnji, javnom prevozu ili na skupovima gde mogu da se požale, Facebook je skoro jedini način da sa njima komuniciraju.
Blagodeti internet, komunikacija ponajprije Facebooka, za razliku od proteklih u izbornoj 2010. godini, bosansko-hercegovački političari iskoristili su uglavnom kako bi na taj način povećali sebi broj glasova, kako Američki predsjednik Barack Obama svoju pobjedu i 2/3 skupljenih sredstava za kampanju duguje upravo internetu, ne čudi što su i zvaničnici u Bosni i Hercegovini krenuli isprobanim receptom. Sanad Šepić je još uvijek aktuelni zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te novoizabrani zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine ne krije da je Facebook imao mnogo utjecaja u njegovoj kampanji.
Ja sam imao vrlo aktivnu komunikaciju putem Facebooka, negdje oko mjesec dana sam uspio da prikupim preko 2000 članova koji su me podržavali na mojoj grupi koju sam otvorio. Bilo je dosta dobrih sugestija, prijedloga, imali smo tu, da kažem, dnevnu komunikaciju i mogu reći da mi je to veoma pomoglo da kreiram svoje stavove, svoje izlaganja, svoje javne nastupe.
No činjenica je da većinu profila vode administratori i to uglavnom šireći propagandu, a fanovi poput Atifa Hodžića iz Tešnja to znaju. Hodžić je prijatelj s nekoliko političara, te ističe kako je malo onih koji lično komuniciraju s fanovima.
Mislim da je sve počelo sa Svetlanom Cenić, da mi ona bila prvi prijatelj. Na Facebooku koja Facebook koristi u jednoj varijanti injekcije, podbadanja širih masa, vrlo smišljenim, vrlo pametnim opaskama, ne upuštajući se nikada u šire rasprave, pa do klubova raznih političara, od pojedinaca, mislim, tu dvoje moram istaknuti, jedno je Dunja Jelovac, pa i Šemsudin Mehmedović, koji komunicira direktno, bez posredničkih pisanja ili nekih timova koji pišu za njega, to mnogi drugi onda to uradi na onako način providan i moram priznati jeftin.
Šemsudin Mehmedović, potpredsjednik stranke demokratske akcije i zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, lično komuniciranje s fanovima je, kaže, odabrao jer je ljudima lakše reći mnoge stvari putem ovakve vrste komunikacije. Drugačije nemaju priliku da izlože svoje probleme i predlože inicijative onima koje su birali. A to, kaže Mehmedović, ima efekta, te navodi primjer.
Recimo, evo, zakon o pravima ovih otpuštenih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine je zapravo proizvod takve vrste komunikacije i ovih dana imam ponovo sastanak sa predstavnicima te populacije i ja se nadam da će na kraju oni biti zadovoljni sa izhodom ovih aktivnosti.
Sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine prisutna su na Facebooku, a stranice i profile im održavaju administratori. Najviše fanova ima Željko Komšić. Preko 16.000 Facebook prijatelja uglavnom postavljaju samo riječi hvale. Euforično ističu njegov patriotizam, te ga porede s Josipom Brozom Titom. Sa ni manje ni više, druž Željko, mi ti se kunemo. Kritike su rijetke, kao što je i lični Komšićev osvrt na vlastiti profil. Komšić osim profila ima i blog. Na profilu bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića kampanja je zauzela najviše mjesta. Ličnog osvrta i komentara nema, izuzev pokojeg reagovanja. Izetbegović ima zvaničnu stranicu sa preko 4.000 fanova, ali je i žrtva plagiranja karakterističnog za Facebook. Na ovoj mreži je prisutan i Nebojša Radmanović, za kojeg očito neko drugi vodi stranicu. I tu dominira stranačko. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Borina Krišto također ima Facebook profil i priznaje da ga ne uređuje sama, a svojevremeno je i njen kolega do predsjednik Mirsad Kebo probio led kada je postao jedan od prvih blogera među političarima. Profil Ognjena Tadića, potpredsjednika Srpske demokratske stranke, bogat je sa skoro 2.500 fanova, od kojih se dobar dio priključio neočekivano kad je Tadić kandidovan za predsjednika Republike Srpske.
Ponekad sa najbližim prijateljima sa kojima provedete desetine godina ne pričate o temama koje se često iniciraju na Facebooku od strane ljudi koje, možete slobodno reći, nikad niste ni vidjeli u životu. Zbog toga je to oblik komunikacije s kojim treba imati pažnje i strpljenja, a ja se nisam trudio da ga stavim u političku funkciju.
Facebook je pun lažnih profila na kojima ljudi žele izraziti svoje frustracije. Svojevremeno je bio jako aktuelan onaj koji je glasio na ime bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nedžada Brankovića, čiji su odgovori na profilu često završavali sa njegovom već čuvenom rečenicom po zakonu. Kako bosansko-hercegovački političari rijetko šetaju ulicama, a još ređe voze tramvajem ili posjećuju mjesta gdje su u direktnoj komunikaciji s građanima, za potonje je Facebook tako postao jedini način da se s njima sretnu, požale ili kritikuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski političari, kada je reč o Facebooku, prate svjetske trendove. Najbolji primjer su premijer Igor Lukšić, koji na svom profilu na Facebooku ima gotovo 2000 prijatelja, i lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji ima skoro 5000 virtualnih prijatelja, zabeležio Predrag Tomović.
Sudeći po profilima koje imaju premijer Igor Lukšić, poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, te lideri opozicionih partija Nebojša Medojević, Srđan Milić i Andrija Mandić i neki drugi političari, stiče se utisak da se dobar dio crnogorske političke javnosti preselio u virtualnu stvarnost i da uveliko koristi njene blagodeti. Novi premijer još nije dostigao slavu bivšeg, kako u realnom, tako ni u virtualnom svijetu, ali mu popularnost, bar na Facebooku, rapidno raste. Koliko zaista internet i socijalne mreže mogu da koriste nekom crnogorskom političaru, pitali smo lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića, koji je na Facebooku najaktivniji od svih pomenutih i ima najviše prijatelja, gotovo 5000.
Struktura birača u Crnoj Gori nije takva da se može prići svima preko socijalne mreže i preko interneta. Mnogi ne vjeruju, mnogi nisu informatički pismeni i posebno je jedan manji broj ljudi, oni koji su politički pismeni i zainteresovani, a spremni su za takvu vrstu komunikacije, tako da ja intenzivno komuniciram, bilo da osluškujem mišljenje ljudi koji su moji virtualni prijatelji o nekim političkim stavovima, a s druge strane i prezentiram svoje stavove.
Kako komuniciraju političar koji ima profil na Facebooku ili nekoj drugoj socijalnoj mreži i njegov virtualni prijatelj? Da li je to direktna komunikacija ili se odvija preko ljudi čiji je to posao, kakav je slučaj sa premijerom Lukšićem, koji se doduše ponekada direktno uključi u razmjenu mišljenja i stavova na svom profilu na Facebooku? Jedan od posjetilaca Lukšićevog i profila drugih crnogorskih političara, Milovan Janković, naš zemljak koji živi u Danskoj, hvali takav manijer novog premijera, ali hvali i Nebojšu Medojevića, koji, kako primjećuje, svakoga dana odvoji dio vremena da na Facebooku porazgovara sa prijateljima.
Sa njim je neposredna komunikacija. Gospodin Medojević često iznosi svoje stavove, nekad po 5-6 stavova dnevno, nekad i mijenja, nekad su i protivrečni. Ali prednost sa gospodinom Medojevićem je u tome što svi mi možemo iznijeti svoje stavove i direktno se mačova sa našim argumentima, i ako su jači, često puta i uvaži.
Premijer Igor Lukšić je u pauzi između brojnih obaveza koje je preuzeo novom funkcijom ipak uspio da 26. januara na svom profilu zahvali svima koji su mu uputili poziv za prijateljstvo uz poruku kako nije zaboravio da odgovori na njihova pitanja, ali traži razumijevanje zbog toga što mu obaveze ne dozvoljavaju da na svaki post odgovori posebno. Premijer je napisao i da priprema posebnu poruku za sve prijatelje na Facebooku. Profesorica i ekspert za PR Milica Kadić-Aković kaže da komunikacija političara, njihovih pristalica i onih koji bi to mogli da postanu putem socijalnih mreža nije novost u svijetu, a da je najbolji primjer slučaj američkog predsjednika Baracka Obame koji je tokom kampanje za izbor predsjednika, zahvaljujući internet komunikaciji, stigao i u najzabačeniji kutak Amerike. U čemu je tajna uspjeha komunikacije političara putem socijalnih mreža?
Platforma društvenih mreža omogućava onima koji žele da uspostave komunikaciju, ovdje prije svega govorimo i mislimo na političare, da ostvare takozvanu virtualnu personalizaciju takvog vida komunikacije, što je bukvalno san svakog političara. San svakog političara, ukoliko je naravno dobromisleći, jeste da ostvari što je moguće direktniji kontakt sa svojim glasačima ili potencijalnim glasačima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska je među vodećim zemljama u svijetu po korištenju online medija u politici i društvenih mreža, prije svega Facebooka. Nekoliko stotina hrvatskih političara ima svoje profile na toj društvenoj mreži, od predsjednika države, premijerke, saborskih zastupnika pa do gradonačelnika, ali samo nekolicina aktivno koristi tu vrstu komunikacije sa građanima, većina uglavnom kampanjski i voajerski. Priredila Ankica Barbi Mladinović.
Od 4,5 milijuna stanovnika koliko ima Hrvatska, oko 2 milijuna redovito koristi internet, a čak 60% Hrvata je na društvenim mrežama, točnije 1.260.000 ljudi. Među njima je i više stotina političara, uglavnom na Facebooku, manje na Twitteru, ističe za Radio Slobodna Europa internetski i medijski stručnjak Krešimir Macan. Među najaktivnijima je i dalje predsjednik države Ivo Josipović, koji je komunikaciju s građanima preko Facebooka započeo još u svojoj predizbornoj kampanji 2009. a nastavio je i u predsjedničkom mandatu. Danas ima nekoliko profila i više desetaka tisuća prijatelja. Na internetskim stranicama riječkog gradonačelnika SDP-ovca Vojka Obersnela možete gotovo sve saznati o njegovom kretanju i aktivnostima.
Vrlo često ja u svom statusu komentiram neki događaj društveni, politički, ili jednostavno napišem nešto o svom trenutačnom raspoloženju. Vrlo često veliki broj mojih Facebook prijatelja onda na to komentira ili iskazuje neko svoje mišljenje kroz komentare.
Uz žestoka nadmetanja s aktualnom HDZ-ovom vlašću i konkretne gradske probleme na Obersnelovom profilu mogu se pročitati i lakši sadržaj, kao na primjer dojmovi s nedavnog posjeta Novom Sadu, s kojim je Rijeka upravo potpisala sporazum o prijateljstvu. Društvene mreže u Hrvatskoj uglavnom koriste političari lijeve opcije i centra, najviše iz oporbe, ističe Marko Rakar, nagrađivani hrvatski bloger i stručnjak za internet, te nesuđeni savjetnik predsjednika države Ive Josipovića. Rakar je jedan od najzaslužnijih za Josipovića u internetsku popularnost tijekom izborne kampanje, a onda osumnjičen da je upravo on odgovoran za objavu popisa hrvatskih branitelja na internetu, zbog čega je 24 sata proveo u pritvoru te morao otići iz predsjednikova ureda, a zbog svega će pravdu potražiti na sudu.
Ja se politikom na internetu bavim od 2006. godine. Imali ste onu priču sa državnim maturama, negdje se na Facebooku organizirala peticija protiv državne mature, pa je državna matura odgođena bila, ne? Pa ste imali u krajnjoj liniji ova stvar koja se za mene veže, registar branitelja, ne, kojeg je vidjelo 12 milijuna korisnika unutar nekakvih 15 dana. To znači da je svaki Hrvat koji ima internet vezu vidio, bio na toj stranici 6 puta unutar 10 dana, 15 dana. To je najuspješniji hrvatski website svih vremena.
Tu golemu snagu društvenih mreža za sad na pravi način koristi tek manji broj hrvatskih političara, pri čemu Rakar posebno ističe SDP-ovu saborsku zastupnicu Mariju Lugarić. U posljednje vrijeme osobito je uočena živa internetska aktivnost Dragutina Lesara, saborskog zastupnika i predsjednika Hrvatskih laburista, Stranke rada. Lesar je ovih dana pokrenuo akciju potpisivanja pisma vladi u obliku političke poruke kojom se traži njezina ostavka, a akciju je najavio i na Facebooku. Lesar već dugo i redovno piše svoj blog na internetu, a profil na Facebooku otvorio je prije godinu i pol.
Broj prijatelja negdje oko 4,5 tisuće prešao sinoć kad sam zadnji put gledao. Komunikacija s građana, primanja kratkih informacija, pitanja, prijedloga, ali i testiranja ideja. često preko Facebooka, čak i ljude pitam koja zastupnička pitanja postavljate, na što ukazati, što je po njima važnije.
Moglo bi se reći, zaključuje internetski stručnjak Krešimir Macan, da je Facebook postao relevantan faktor u hrvatskoj političkoj svakodnevnici, ali još uvijek je malo hrvatskih političara koji ga koriste za izravnu komunikaciju s građanima.
80% političara Facebook samo koriste u kampanji i kasnije zaboravljaju sve te svoje prijatelje, obožavatelje, ostavljaju ih na cjedilu i više s njima ne komuniciraju, jednostavno kao potrošnu robu. To je najveća greška, ako se tako pristupa Face-u, dugoročno neće ništa postići. Kad krenu drugi put u kampanju, mogu bi ih taj Face isto tako zgaziti i reći ne trebaš, sad nas trebaš kad ideš u kampanju, a 4 godine nas nisi pitao kako nam je. Znači, to je jedna klopka koju političari nisu svjesni. Svake 4 godine mogu ići u reklamne kampanje, radijske spotove, obećavati bilo što. Na Facebooku, na društvenim mrežama je komunikacija dvostrana. Kad ih jednom prevariš, ne zaboravljaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Facebook na Kosovu je pomogao političarima da stupe u kontakt sa mladima kao najbrojnijem sloju društva. Veći deo kosovskih političara veoma aktivno koristi Facebook, što se moglo zapaziti tokom nedavne predizborne kampanje i je nije iznenađujuće ukoliko korisnici dobiju zahtjev za prijateljstvo strane nekog političara. Iz Prištine Amra Zajneli.
Veći broj kosovskih političara ima skoro maksimalan broj prijatelja, do oko 5000, a na njihovim Facebook profilima mogu se vidjeti uglavnom informacije u vezi njihovih političkih aktivnosti, a poneki Facebook koristi radi komunikacije sa građanima. Mimoza Kusari Ljilja, potpredsjednica Alijanse Novo Kosovo, koja skoro ima maksimalan broj prijatelja na Facebooku, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovu društvenu mrežu ranije koristila kako bi održala kontakt sa porodicom i prijateljima, ali sada Facebook koristi i kako bi bilo u kontaktu sa pristalicama njene partije, ali za razmenu ideja. Sada već skoro svaki dan dobijam poruke građana koje sadrže i pitanja, često dobijam i privatne poruke, komentare, ali i kritike i tada uglavnom pokušavam da odgovorim i obrazložim neke stvari, ali cenim kritike koje ponekad sadrže i preporuke kako promeniti nešto nabolje. Tako da ne koristim Facebook samo u marketinške svrhe, kaže Kusari Ljilja. Postoji oni koji ne mogu stići sve na Facebooku, tako da pomoć traže i od asistenta. Jedan od njih je Burim Ramadani, stalni sekretar u Alijansi za budućnost Kosova. Ramadani kaže da Facebook upotrebljava kako bi objavio političke poruke oko koje se angažuje i radi održavanja kontakta sa prijateljima, a dnevno dobije oko 50 poruka.
Ne
koristim ga toliko dugo, ali imam čovjeka koji se brine o tome i ko mi pruža pomoć tokom upotrebe Facebooka. Ali istina je da jedan deo vremena provodim sam na Facebooku. To je jedan od oblika masivnog komuniciranja, ali i dobar prozor preko kojeg komuniciram sa ljudima. Dnevno dobijem oko 50 poruka od različitih ljudi koji nas ili podržavaju ili su protiv nas, kaže Ramadani. I Teuta Saćija, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova, kaže za naš program da ovu društvenu mrežu ne upotrebljava radi neke propagande, dok politička angažovanost na njenom Facebook profilu mogla su se vidjeti uglavnom samo tokom predizborne kampanje krajem prošle godine. To je mreža na kojoj razmenjujem informacije i razgovaram sa svojim prijateljima. Desi se da razgovaram i sa građanima koji mi pošalju neku poruku ili koji mi čestitaju za nešto. Retko objavljam nešto na svom profilu, možda samo neke slike tokom predizborne kampanje. Za to postoje web stranice naše partije koje sadrže više informacije o našim aktivnostima, kaže Saćija. I pored toga Saćija na Facebooku ima veliki broj prijatelja, skoro 5000. Na Facebooku postoji profili određenih partija kojim se mogu pridružiti i neograničeni broj pristalica. Ali interesantno je pomenuti da mladi politički subjekti koji su se po prvi put takmičili na parlamentarnim izborima, kao što su Pokret Samoopredjeljenje ili Novi duh, imaju daleko veći broj fanova ili pristalica od, na primjer, Demokratske partije Kosova ili Demokratskog saveza Kosova. Pokret Samoopredjeljenje ima preko 77.000 fanova, a Novi duh oko 23.000. Sociolog Marija Berišaj kaže da dok političari širom sveta već duže vrijeme koriste Facebook, na Kosovo je ovo ipak nešto novo. Mlađi politički subjekti kojima je bio potreban veći broj glasova bili su agresivniji u upotrebi Facebooka i slanju poruka. To nam pokazuje i sloj njihovih pristalica, a to su oni mladi ljudi koji znaju da koriste kompjuter i Facebook i koji su glasali za ova dva politička subjekta. Sa druge strane, stari politički subjekti kao što su Demokratski savez Kosova ili Demokratska partija Kosova bili su bolje organizovani i na terenu i prema tome nisu toliko upotrebljavali Facebook kako bi stupili u kontakt sa svojim biračima, kaže Berišaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa u kojoj mjeri političari sa prostora bivše Jugoslavije koriste Facebook. Pripremili Ognjen Zorić, Dženana Halimović, Predrag Tomović, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zajneli i Dragan Štavljanin. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je pisao Toni Gabrić, glavni urednik zagrebačkog portala H-Alter.
A slučaj Purda došao je HDZ-u kao naručen. U nedostatku bilo kakvih drugih sadržaja, sreća im je za predstojeće izbore bacila u ruke ono što najbolje znaju. Mobilizacija birača na temi ugroženog nacionalnog ponosa.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O protestima u Egiptu govori Mehmet Halilović, dugogodišnji dopisnik Sarajevskog oslobođenja iz Kaira. Može li Brisel da reši problem limene crkve koju je Srpska pravoslavna postavila na Rumiju, brdo hodočašća svih vera u Crnoj Gori? Pre dve godine vlast u Sarajevu obećala da više nikada niko neće biti usmrćen nožem u tramvaju.
I nije. Umjesto noža u tramvaju se sada puca, a iz ćoškova i mračnih dijelova grada kriminalci su izašli na svjetlo dana, pucajući svuda i u svako doba, a žrtve su i nedužni prolaznici.
Krležina gospoda Glembajevi vratili se u Beograd. Hoće li publika gledati komediju ili tragediju?
Tragediju, ali onoliko koliko ovo vrijeme dozvoljava da se dogodi tragedija, onoliko koliko je tragedija danas moguća i na način na koji je moguća.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi redovna subotnja rubrika Radija Slobodna Evropa, Dnevnik sedmice. Protekli sedam dana Dnevnik je pisao Toni Gabrić, glavni urednik portala H-Alter.
Subota 29. siječnja. Tko kaže da je rat završio prije više od 15 godina i da je Vukovar odavno mirno integriran? Prosvjednici su se danas okupili u znak solidarnosti s Tihomirom Purdom, za koje kaže da su sigurni da nikakve zločine nije počinio. Usput su tražili oslobođenje Tomislava Merčepa i prekid harange protiv Šeksa. Nakon što su poslali pozdrav haškom uzniku Anti Gotovini, zapivali su nekoliko ustaških pjesama i razišli se. Ako okupljeni na čelu sa Željkom Komšićem i Brankom Borkovićem tako dobro znaju da spomenuta ekipa optuženika i osumnjičenika nema nikakve veze s ratnim zločinima, možemo li pretpostaviti da znaju i tko je te zločine počinio? Otkad je Purda završio u bosanskom pritvoru, čitava hrvatska javnost, skoro svi političari, skoro svi novinari, utrkuju se u dokazivanju njegove nevinosti. Najvažnije je da su pravosudne institucije u Hrvatskoj utvrdili da Tihomir Purda nije kriv. Sažetak je hrvatskog stava o tom slučaju koji je danas izrekla Jadranka Kosor. Međutim, zločina s hrvatske strane u Vukovaru je bilo. Podaci o tome postoje u hrvatskim službenim dokumentima, a svjedoci tih zločina i rođaci smrtno stradalih poznati su javnosti. Kao i svih ovih 20 godina, nadležni se i sada igraju skrivači izbjegavajući se pozabaviti pitanjem. Ako Purda nije ništa počinio, tko jest? Inicijativu za njihovu istragu zasigurno ne možemo očekivati od Kosor, da ona je čitavu svoju političku karijeru trasirala kao radijska spikerica medijskim manipulacijama, ratnim veteranima i žrtvama rata. A slučaj Purda došao je HDZ-u kao naručen. U nedostatku bilo kakvih drugih sadržaja, sreća im je za predstojeće izbore bacila u ruke ono što najbolje znaju. Mobilizacija birača na temi ugroženog nacionalnog ponosa. Nedjelja 20. siječnja. Danas sam na HTV-u gledao kako momci izvode vratolomije na snijegu. Prvo su se skijama spuštali niz zaleđeni brijeg brzinom da ti pamet stane, a onda su se utrkivali tko će prije lijevo-desno između crvenih i plavih štapova. TV komentator sugerirao je nam je da se upravo odvija nešto iznimno važno. Zato je njegovo veselje bilo neizmjerno kad se pokazalo da su najvještiji u toj zimskoj fiskulturi neka dva Hrvata. Odmah je izračunao da je bolji od te dvojice dosad odnio skoro isti broj pobjeda kao svi slovenski takmičari zajedno. I meni je bilo drago. Meni se pak čini da su pobjede naših u tom bijelom cirkusu, kao i u svakom drugom vrhunskom sportu, za naciju posve nebitna stvar. Kad je fiskultura u pitanju, od javnog bi interesa trebalo biti samo jedno, da bude u što većoj mjeri omogućeno svim građanima, mladima i starima, muškima i ženama. To je stvar koja teže života, a ovo drugo, to je samo zabava. Ponedjeljak, 31. siječnja. Splitska udruga Cenzura Plus u Zagrebačkom i Novinarskom domu organizirala okrugli stol o položaju neprofitnih medija. Budući da Halter spada u tu kategoriju, kolegice iz Cenzure pozvale su me da budem jedan od uvodničara, što sam rado prihvatio. Za razliku od normalnih demokratskih zemalja, u Hrvatskoj ne postoji sistemska podrška radu neprofitnih medija. Hrvatska je u posljednjih 20 godina temeljito uništila sve najbolje medije koji su ovdje izlazili. Strah vladajućih od nezavisnog novinarstva i dalje je očit. To je vjerojatno razlog što se neprofitne medije, koliko god najjak bili, tretira svigama u džepu. Utorak, 1. veljače. Tjedna hit tema rodila se u Vijencu, a već danima je napuhuje EPH. Dakako, radi se o svađi na relaciji Visković-Jerković-Bogišić-Lovrenović, pa zatim Dežulović-Tomić-Gal i tako dalje. O srazu tih vrlih pisateljskih muževa svi smatraju nužnim nešto napisati, pa je red da ga ja spomenem. Ovo će biti dovoljno. Srijeda, 2. veljače. Danas je održana godišnja skupština Udruge za nezavisnu medijsku kulturu, koja je vlasnica Haltera. Po četvrti put sam izabran za predsjednika te udruge i glavnog urednika sa dvogodišnjim mandatom, pa mi se već podsmijehaju da sam kao Mubarak. Prije 5,5 godina smo krenuli bez ikakvih sredstava, ne računajući vlastito znanje i upornost. Danas se na nas gleda kao na jedan od rijetkih portala koji ne simuliraju novinarstvo. Cilj nam je da budemo glavno medijsko okupljalište humanistički orijentiranih, društveno aktivnih građana i građanki. Redakcijska jezgra, sastavljena od mladih i sposobnih ljudi, uljeva mi nadu da ćemo taj cilj ostvariti. Četvrtak, 3. veljače. Tomislav Merčep tužio je Dnevnik do 4 sata, jer sam prije nekoliko godina, dok sam radio za taj tabloid, počinio blasfemiju i doveo ga u vezu sa ratnim zločinima. Ročište je bilo zakazano za danas i poslan sam u svojstvu svjedoka. Situacija koja doslovno trebala biti smrtno ozbiljna, jer radi se o raspravi o ubojstvima još uvijek neutvrđenog broja ljudi, u statusu se preokrenula u komediju. Sutkinja Perica Norac-Kevo, dama koja u crnoj kožnoj jakni i s dugom pomalo masnom crnom kosom nalikuje na danas već postari obožavatelje rock grupe Ramones, osobno izašla iz sudnice na hodnik i zaurlala: Merčep, medija ideja! Merčep se nije mogao javiti jer mu vjerojatno nisu odobrili izlaz iz stacionara istražnog zatvora u Remetincu, a odande stižu vijesti da se baš niti ne osjeća najbolje. Njegov odvjetnik nije se pojavio, a ni iza 4 sata nitko nije došao. Norac Kevo je zaključila da se nisu stekli uvjeti za održavanje rasprave i pustila me na slobodu. Tako izgleda sudovanje u Hrvata. Petak, 4. veljače. Najveći bankrot unutar katoličke crkve u zadnjih 30 godina. Mariborska biskupija podigla je desetke milijuna eura kredita i uložila ih u neizvjesne poslove, najviše u telekomunikacijske tvrtke. Da bi pribavila ta sredstva, stavljala je pod hipoteku raskošne dvorce, palače, šume i parkove, koje je dobila natrag na osnovu denacionalizacije, nakon što su im najbogatijim feudalcima u Sloveniji te nekretnine oduzele komunističke vlasti. Biskup Franz Kramberger loše je zaigrao, poslovi su propali i crkva opet ostaje bez bogatstva koje joj je nedavno po drugi put palo u naručje. Počinjem vjerovati da ima Boga.
Slušali ste Dnevnik Radija Slobodna Evropa, koji je pisao glavni urednik portala H-Alter Toni Gabrić. Od danas do idućeg petka Dnevnik će voditi Lamija Begagić, književnica iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o protestima u Egiptu, u kojima se traži odlazak predsjednika Hosnija Mubaraka. Kakav će biti ishod? O tome za naš program govori Mehmet Halilović, dugogodišnji dopisnik Sarajevskog oslobođenja iz Kaira. Razgovarala Gordana Knežević.
Po meni su ovi događaji nešto što je logično nakon tolik 3 decenije praktično totalitarne vlasti, koja zapravo ima svoju predhistoriju sa drugim ličnostima i ranije, i to je pobuna naroda koji, pogotovo mladog svijeta, koji traži otvaranje demokratskim procesima. Međutim, uvijek kad su u pitanju ovakve scene pobune koje ne vode određene političke partije, nego se jednostavno prelijevaju masovno, ishod može biti ne samo onakav kakav bi se mogao priželjkivati, nego i ishod koji bi mogao donijeti i znatno veće nevolje u ovoj zemlji. Prema tome, teško je u ovom času predvidjeti šta će se dalje događati. Jasno je šta većina demonstranata traži, ali evo, nažalost, već danas imamo očiglednu situaciju u kojoj su se sada počeli sukobljavati te snage koje traže promjene i one snage koje podržavaju režim Hosnija Mubaraka i koje žele da zadrže status quo.
Recite mi, šta čini situaciju takvom da Mubarak ne vidi ono što svi mi vidimo, a to je da jednostavno mora da ode, da je pritisak takav da se on ne može izdržati?
Pa, nažalost, istorija nas uči da svi koji ostaju na vlasti predugo jednostavno izgube svaki dodir i svako osjećanje za mjeru i izgube svaki kontakt sa narodom. Mubarak je očito u takvoj situaciji, on sebe vidi kao spasioca zemlje čak i danas i on jednostavno ne osjeća promjene koje su očito zahvatili Bliski istok. Što duže on bude odgovlačio da prizna te promjene i da uvidi te procese, da će posljedice i po njega, ali bojim se i po sam Egipat biti daleko tragičnije. Najbolji bi izbor bio njegova odluka da se odmah povuče, a da obezbijedi kakvu takvu tranziciju, međutim, po svemu sudeći, to je nije još uvijek sigurno i bojim se da bi ovi sukobi pristalica njegovih i protivnika mogli eskalirati u nešto što bi moglo biti vrlo, vrlo tragično za jednu ovako divnu zemlju kao što je Egipat.
Naravno, nezahvalno je prognozirati to, ali da li smatrate da je opravdano reći da će zapravo Egipat ići u onom pravcu u kom to odredi vojska?
Pa vrlo vjerovatno da vojska može imati ključnu ulogu. Uvijek je u Egiptu imala vojska ključnu ulogu i 52. godine kad je Naser se digao i kasnijim fazama, na kraju krajeva i lideri Egipta su dolazili uglavnom iz vojske, pa i sam Hosni Mubarak, ali je pitanje zašto će se sada u ovom času opredijeliti taj najviši vojni establishment. On jeste blizak Mubaraku, ali je pitanje kako će vojska procijeniti situaciju i kako će se ona ponašati. Još tragičnija možda od ishoda, ovakvog ishoda u kome bi se vojska umješala i preuzela stvari svoje ruke, mogla bi biti anarhična situacija u kojoj bi islamisti preuzeli stvari u svoje ruke. Oni su sada relativno u drugom planu, da tako nazovem, ali s obzirom na vrenje na cijelom Bliskom istoku, pa i u samom Egiptu i na kraju krajeva s obzirom i na okolnosti koje su nam poznate iz istorije i muslimanske braće, pa i atentata na prethodnog predsjednika Sadata, uvijek postoji mogućnost i opasnost da se oni izbiju prvi plan i da onda zemlju odvedu na sasvim drugi kolosijek suprotan i od ovoga što, koliko vidim, većina demonstranata danas traži i zahtjeva.
Da li vam se u ovom času čini da praktično ovo što danas vidimo je početak građanskog rata?
Nažalost, to bi moglo da se dogodi, jer sukobi pristalica i protivnika vode ka tome. To na kraju krajeva znamo i iz ovih naših nedavnih prošlih događaja, kad su recimo u Beogradu organizovani mitinzi i podrške koji su bili suprotni onim mitinzima protivnika tadašnjeg režima u Srbiji. U Egiptu je ta mogućnost toliko veća što nije teško naći, nažalost, i jedne i druge, i to je vrlo, vrlo moguće.
Bio je to Mehmed Halilović, dugogodišnji dopisnik Sarajevskog oslobođenja iz Kaira. Razgovarala Gordana Knežević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u regionu. Pitanje limene crkve na planini Rumi stiglo je i do Brisela. Nakon što se godinama rasteže između Srpske pravoslavne crkve, koja je bespravno iznela objekat, i crnogorske države, koja traži poštovanje propisa, imali izgleda da problem napokon bude i rešen, da mitropolit Amfilohije više ne razašilje kletve. Čućete u prilogu Predraga Tomovića.
Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin predložio je juče u Briselu izvjestiocu za Crnu Goru Charlesu Tanoku da obrati pažnju na problem koji je nastao zbog metalne crkve na Rumi i da to pitanje uvrsti u tekst rezolucije koju priprema o evropskim integracijama Crne Gore. Kacin za naš program kaže da evropske parlamentarce i Tanoka obavijestio da je Srpska pravoslavna crkva 2005. godine postavila crkvu na vrh Rumije, da je ona dugosporna, kao i da je Amfilohije nedavno prokleo one koji budu odlučili da je uklone, što je Kacin osudio u svom govoru pred evropskim poslanicima.
Da, predložio sam izbalansiran predlog amandmana koji govori o poštovanju pravne države i o neprihvatljivosti takvog načina komuniciranja između države i crkve, prije svega sa strane crkve u Crnoj Gori, ako tu postoji odluka suda i na drugom stepenu i upravnog suda, koliko ja znam već od 2005. godine dalje, da treba ukloniti crkvu, onda proklinjanje nekoga ko na to upozorava jednostavno nije način komuniciranja između države i crkve.
Jelko Kacin je Tanoku preporučio i da se tokom predstojeće posjete Podgorici, između ostalih pitanja važnih za evropske integracije Crne Gore, informiše i o problemu u vezi sa metalnom crkvom na Rumi.
Pošto gospodin Tanok odlazi u Podgoricu, preporučio sam da sa predsjednikom vaše skupštine Krivokapićem obavi i razgovor u vezi tog konkretnog slučaja konflikta sa Srpskom pravoslavnom crkvom, bolje rečeno sa Amfilohijem Radovićem. I zato sam mu preporučio da uđe u taj razgovor i da na kraju Afet i na neki način upozna sa razvojem situacije.
Kacina smo pitali da li će njegov amandman u dijelu koji se odnosi na metalnu crkvu u rezoluciji Evropskog parlamenta o integracijama Crne Gore biti obavezujući za državu da konačno riješi to pitanje i preduprijedi dalje tenzije.
Ja mislim da je to pitanje koje morate postaviti na jednoj strani gospodinu Krivokapiću, koji je predstavnik vaše zakonodavne grane, i na drugoj strani novom premijeru Lukšiću. Nemojte pitati o tome mene. Ja sam taj koji mogu, kada dođem u Crnu Goru, pitati šta je napravljeno po tom pitanju, ali sva ovlaštenja su na strani države Crne Gore. Ako smijem reći, radi se o procesu kojeg ja uobičajeno u Srbiji tumačim od zemlje do države, i u tom slučaju znači treba pratiti put od zemlje Crne Gore do države Crne Gore.
Podsjetimo kako je pitanje crkve na Rumi nakon toliko godina natezanja vlasti i srpske crkve u Crnoj Gori stiglo i do Brisela. Tenzije su naročito porasle za Božić, kada je mitropolit Amfilohije prokleo sve odgovorne za moguće uklanjanje metalnog objekta na Rumi i njihove potomke, i kada je rekao da će se naći neko ko će srušiti džamiju ako bude srušena crkva na Rumi. Više državno tužilaštvo podnijelo je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija zbog govora mržnje. U tužilaštvu nisu isključili ni mogućnost krivičnog gonjenja, jer i Amfilohije, kako su saopštili, u kontinuitetu na javnim nastupima govorio jezikom mržnje. Čule su se i teške lične uvrede na račun predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koga je Amfilohije nazvao krivo mozgićem i crnim predsjednikom, a koje su uslijedile nakon što je Krivokapić Amfilohijeve prethodne izjave uporedio sa porukama Osame bin Ladena. Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve postavila je 2005. godine limenu crkvu na Rumi iznad Bara, na mjestu gdje su se po tradiciji okupljali predstavnici tri vjere, što je doživljeno kao narušavanje međuvjerskog sklada. Iste godine Ministarstvo uređenja prostora naložilo je uklanjanje limene crkve, što do danas međutim nije učinjeno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Yeah. O ubistvima maloletnika, maltretiranju starijih građana, oružanim krađama, provalama, kao karakteristikama života u Sarajevu, naročito u posljednje dve godine. Statistički policijski podaci kazuju da je kriminal u padu, a Sarajevo je jedan od najsigurnijih gradova u regionu, ali oružani obračuni najčešće na javnim mestima dokazuju da je statistika daleko od života, pripremila Dženana Halimović.
Nakon spaljivanja starice Ljubice Đokić-Spasojević i ubistva nožem 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju, nakon što se iz škole vraća u kući, i struktura vlasti sarajevskog kantona obećano je kako se nikada više tako nešto neće ponoviti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. I nije. Umjesto noža u tramvaju se sada puca, a iz ćoškova i mračnih dijelova grada kriminalci su izašli na svjetlo dana, pucajući svuda i u svako doba, a žrtve su i nedužni prolaznici. Mada policijske strukture tvrde kako je Sarajevo po statistikama jedan od najsigurnijih gradova u regionu, ono što se vidi na ulicama ne ide u prilog tvrdnji. Osjećaj nesigurnosti kod građana je sve prisutniji.
Jeste li sigurni u Sarajevu?
Ne.
Zašto?
Čim nešto nelagodno hodam, čim mi se malo smrkne, znači nisam sigurna.
Koga krivite za ovo stanje?
Ne znam, na što šutimo ili on ništa nas ne čuvaju.
A vi?
Sudove koji ništa ne rade, da maknu kriminalce sa ulica.
A jel se vi osjećate sigurno?
Ne, uopšte. Dovoljno je čitati novine, gledati televiziju.
U Sarajevu ne. Pa vidite samo kakva je situacija, kako će biti siguran. Svaki dan se nešto dešava, neka ubistva, pucačine. Ne mogu nikako biti siguran.
Nisu, zbog svih dešavanja.
Ko je kriv za to?
Vlast.
Iako policija u velikom broju slučajeva otkrije počinioce te ih uhapsi, za par dana ponovo se smiješe sa stranica crnih hronika. Priznao je to i načelnik krim policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Predrag Kurteš, a informacija bi trebala da zabrine one koji su godinama obećavali da će kriminalce skloniti sa ulica.
Vjerujte da nema ni kapaciteta u zatvore. Evo sad vjerovatno 300-400 ljudi oda kantona Sarajevo koji imaju pravosnažne presude od godine 2-3, oni nemaju gdje da budu smješteni.
Kako kapaciteta nema, tako je vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine izmjenom zakona o osuđenima na kaznu do godine dana omogućila da umjesto zatvora svoju slobodu kupe za 100 konvertibilnih maraka po danu koje bi proveli za rešetaka. Tako su za 14 predmeta samo u Općinskom sudu u Sarajevu inkasirali oko 160.000 konvertibilnih maraka, a platiti se može bez obzira o kakvom se dijelu radi. Goran Šimić, savjetnik federalnog ministra pravde.
Zakon ne pravi razliku koja vrsta kaznenog djela je počinjena, samo propisuje da je to do jedne godine.
Ako se ima u vidu da je preko 80% izrečenih kazni upravo do jedne godine zatvora, ne čudi što je i odlazak u kupovinu za građane Sarajeva postao sigurnosni izazov, jer slobodu mogu kupiti i kradljivci i razbojnici, silovatelji, dileri, osobe koje su nekome nanijele teške tjelesne povrede, čak i sa trajnim oštećenjima i tako u nedogled. Sarajevo postaje kao divlji zapad, a mjere koje su to davno trebale spriječiti nisu urodile plodom, smatra bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a danas zastupnik Socijaldemokratske unije u kantonalnoj skupštini Nermin Pećanec. Policija svoj posao radi, ali politika ne, kaže Pećanec.
Ja sam dao jednu inicijativu, isto što sam dao prije dvije godine, da se zove vanredna skupština, da se da povjerenje vladi, da vidimo o čemu se radi. Jer vidite, ne može policija rješavati socijalne slučajeve, ne može policija zapošljavati, ne može rješavati zašto imaju milijonski izostanci u srednjim školama u Sarajevskom kantonu, nemoguće da nam je sva djeca bolesna, da je to epidemija neka. Jednostavno, mora se dati odgovor na ta pitanja, ali to je pitanje vlasti, a oni od toga bježe, oni se samo kriju iza policije.
Nevladina organizacija Akcija građana najavila je da će uskoro pozvati na odgovornost sve nivoe vlasti zbog ovakve situacije, kaže član organizacije Šemsudin Maljevac.
Dovoljno je pregledati novine i vidjeti da se situacija zapravo pogoršava. To je rezultat rada, to jest nerada ljudi na svim nivoima vlasti koji su obećali i više nego što smo očekivali, a uradili daleko manje. Ovo je znači ponavljanje istog scenarija gdje ljudi obećavaju da će neke stvari uraditi, na kraju ne uradi ništa. Mi smo imali očekivanja od ljudi koji su došli na pozicije s koji su maltene skinuti pod pritiskom javnosti, međutim ništa se nije promijenilo.
Ako se ima u vidu da je policija u 2010. tokom rutinskih kontrola vozila i ugostiteljskih objekata oduzela 151 oružje, jasno je da se u vožnju po gradu ili na piće u kafanu, pa i u školu, danas ide sa automatskim puškama, pištoljima, heklerima i ručnim bombama. Pitanje je koliko ih nije otkriveno i kad će ružičastu statistiku zamijeniti crna prognoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa.
ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana iz kulture. Pozorišna predstava Gospoda Glembajevi ponovo se vraća pred beogradsku publiku. U režiji Jagoša Markovića, jedno od najpoznatijih i najizvođenijih dramskih dela Miroslava Krleže, premijerno je izvedena 4. februara na velikoj sceni Ateljea 212. Više pojedinosti Nebojša Grabeš.
U jednom od najpoznatijih dela hrvatske književnosti Gospoda Glembajevi, prvoj od tri drame istoimenog ciklusa u koji spadaju i U agoniji i Leda, Miroslav Krleža kroz priču o padu jedne bogate porodice nemilosrdno se razračunava sa lažnim sjajem, bogatstvom i svim opsenama koje donose novac i uspon u društvu. U kojoj meri je međutim ova drama, smeštena u noć 1913. godine, nakon jubileja banke Glembajevih, primjerena današnjem vremenu? Napominjući da je u pitanju vanvremensko delo, Kokan Mladenović, upravnik Ateljea 212, gde je postavljen komad, kaže:
U ovoj tabloidnoj stvarnosti u kojoj živimo, sa mizernim standardima u kulturi i u promišljenju društva, Miroslav Krleža svakako jeste jedna izuzetna referenca. To jest jedna referenca prema kojoj treba odrediti koliko je tužno sve ovo što mi danas živimo. U to ime verujem da ćemo se nakon gledanja ove predstave postideti banalnosti našeg života i banalnosti kulturne svakodnevice čije smo žrtve.
U novoj pozorišnoj verziji u Beogradu igraju kao gosti istaknuti slovenački glumac Boris Kavac i prvak Makedonskog narodnog teatra Nikola Aristanovski. Članovi ansambla su poznati srpski glumci Anica Dobra, Vlastimir Đuza Stojiljković, Svetozar Cvetković, Jelena Đokić, Branislav Trifunović, Tanasije Uzunović i drugi. Reditelj je Jagoš Marković.
Uvek uzmem odgovornost za celu predstavu. To sad činim pred vama, ali s velikom radošću. Zbog svih ovih ljudi koji su ovde, koje vidite i oni koje ne vidite, a čine Glembajeve, ovoga puta to nije teško.
Ulogu Barunice Kasteli u novoj postavi Glembajevih igra Anica Dobra.
Krleža je sve napisao, mi smo tražili ono što on nije napisao. Postoji, čini mi se, neka harizma koja je sve vremenska, ali i ovo vremenska, te će ovo biti savremeno viđenje i vjerovatno ostati kult, o čemu će se pričati i kasnije.
Lik Leonea Glembaja igra makedonski glumac Nikola Aristanovski, koji o današnjem kontekstu Krležinog dela kaže:
Taj komad kada je izašao verovatno imao jedan socijalistički kontekst. Leone jeste levičar. Međutim, danas se stvari ne svode na to. Danas je levica zapravo desnica, a desnica je levica. Danas se sve pomešalo. Danas je socijalna pravda nešto što je izašlo iz tih nekih okvira. Razumljivost. Dakle, opet se svodi sve na jedno elementarno osjećanje pravde. Svi mi prolazimo pored nekih ljudi koji su u blatu i sve manje ljudi koji ih pogledaju uopšte. To nije socijalizam. To je elementarno osjećanje pravde i ljubavi.
Upitan da li će publika gledati dramu ili tragediju, reditelj Jagoš Marković napominje:
Tragediju, ali onoliko koliko ovo vreme dozvoljava da se dogodi tragedija, onoliko koliko je tragedija danas moguća i na način na koji je moguć. Upravo je to bio moj cilj. Da, to je cilj, katarza. Bola ima u ovom vremenu puno, uzvišenosti nema uopšte. Naprotiv, uzvišenosti nema u ovom vremenu. Ali kada se dođe do najviše tačke bola koju dodiruju ovi glumci, onda jeste u tragediji, jer ta tačka jeste tačka apsolutne lepote.
Podsjećujući da ovo nije prvo pojavljivanje Krleže u srpskim pozorištima nakon raspada Jugoslavije, pozorišni kritičar Ivan Medenica kaže da tematika njegovog dela apsolutno odgovara ovdašnjem i okolnim savremenim društvima.
Što se tiče samog umetničkog ili društvenog razloga da se kod nas danas igraju Glembajevi, on je sasvim opravdan, s obzirom da pitanja nove društvene elite, onoga na čemu se zasniva njihova ekonomska i politička moć, što je sasvim sumnjive prirode, jesu dakle pitanja koja su bitna za ova naša tranzicijska društva, hrvatsko podjednako koliko i srpsko, tako da je to sasvim nesporan umetnički, kažem, intelektualni razlog.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.